chodí v temnotách, uvidí velké světlo, nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost, budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako já se jí ti, kdo se dělí o kořist. Neboť ho, jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno, divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně hospodinovi. Bázní hospodinovou bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokoru v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky budou přepásána věrnost.
Nyní se budeme modlit. Prosím, kdo může, aby k této modlitbě poklekl, a prosím Renatu Náhonkovou, aby nás na této modlitbě vedla.
Náš drahý nebeský Otče, my ti děkujeme, že jsme se mohli sejít v tento tebou požehnaný den, abychom se s tebou mohli setkat. Prosíme tě, aby se nám otevřel naše srdce, aby se ovlivnil, abychom se od tebe učili, abychom se učili tobě důvěřovat, aby rostla naše víra v tebe, abychom věřili, že se v tomto světě mají věci dít k dobrému, i když se to tak někdy nejeví. Prosíme tě, Pane, aby si požehnal našemu bratru, který nám bude kázat tvé slovo. Amen.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí bratři a sestry, text, který bude začátkem pro naše naslouchání, je zapsán v druhé knize Paralipomenon ve 34. kapitole v prvních 13 verších. Čtu druhou Paralipomenon 34, 1 až 13. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 31 let. Činil to, co je správné v hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. V 8. roce svého králování, ještě jako mladík, se začal dotazovat na slovo Boha svého otce Davida, a ve 12. roce začal očišťovat Judu a Jeruzalém od posvátných návrší, posvátných kůlů a tesaných i litých model. V jeho přítomnosti strhli oltáře bálů, oltáříky pro vykuřování kadidlem, které byly nahoře na nich, pokácel posvátné kůly, tesané i lité modly roztříštěl na padrť a rozházel po hrobech těch, kdo jim obětovali. Kosti kněží spálil na jejich oltářích, tak provedl očistu Judy a Jeruzaléma. V městech kmene Manasesova Efraimova a Šimeonova až po Neftalího a v okolních pustinách zbořil oltáře. Posvátné kůly a tesané modly rozdrtil na padrť, po celém území izraelském pokácel všechny oltáříky pro vykuřování kadidlem. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V 18. roce svého králování, když očistil zemi i dům, poslal Šáfana syna Azaliášova a další, aby opravili dům Hospodina, jeho boha. Přišli k veleknězi Chilkiášovi, aby mu odevzdali stříbro, které bylo doneseno do božího domu, které levíci, strážci Prahu, vybrali od kmene Manasesova a Efraimova, ode všech, kdo zůstali z Izraele i od obyvatelů Jeruzaléma. Ti je vydali těm, kdo pracovali jako dohlížitelé v Hospodinově domě, aby to předali dělníkům, kteří pracovali při Hospodinově domě na opravách poškozené části domu. Dávali je řemeslníkům a stavebním dělníkům k nákupu tesaného kamene, dřeva a k trámům budov, které judští králové nechali spustnout. Muži konali dílo poctivě, nad nimi byli dohlížiteli Obadiáš a Mešulam a tak dále. Všichni levíci uměli hrát na hudební nástroje, nad nosiči a těmi, kteří řídili všechny dělníky při různých, byli levíčtí písaři, dozorci a vrátní. Příběh pak pokračuje tím, že při opravách toho domu nalezli svitek, přinesli ho ke králi, přičetli mu ho, král roztrhl své roucho, pochopil, že je zlé, poslal k prorokyni Chuldě, aby mu potvrdila, že tomu svitku rozumí správně. Prorokyně Chulda pronese dva Hospodinovy výroky, jeden se týká situace v Judsku a říká, bude zle, přijde boží hněv a Judsko zanikne. Druhý se týká krále Jošiáše, kterému je sděleno, že on tomu unikne a že ho Hospodin bude chránit před zlem. Jošiáš, když to slyší, tak se rozhodne sám z té knihy předčítat představitelům lidu, pak s nimi uzavře smlouvu a přinutí je uctívat Hospodina, odstraní ještě zbytky nějakých těch svatyně, které tam byly, svolá celý judský národ ke slavení Pesachu, hodu beránka, nechá zabíjet pro to slavení spoustu dobytka, investuje do toho sám své vlastní peníze, takže jakoby zaplatí ty oběti, pozve všechen lid k tomu, aby z těch zabíjených zvířat se účastnili hostiny, kterou jim při tom obřadu připravil. Pak je tam popsáno, jak ten obřad vypadal, je tam napsáno, že takový Pesach, že Pesach se vlastně v Izraeli neslavil od doby Samuelovi, ani za Davida se neslavil Pesach. A ten jeho příběh končí, když mu bylo 39 let, v 31. roce jeho vlády, končí tím, že faraon Néko táhne přes Judsko do Karkemíše, aby se utkal s babylonským králem po boku krále asyrského a Jošiáš se rozhodne mobilizovat svou armádu a zabránit faraonu Nékovi v tom. První den té bitvy, která se odehraje ve městě zvaném Megiddo, je Jošiáš smrtelně raněn, umře a vypravěč končí ten jeho příběh tím, že byl pohřben v hrobech svých otců. Celý Juda a Jeruzalém nad Jošiášem truchlili, Jeremiáš složil na Jošiáše žalospěv, všichni zpěváci a zpěvačky opěvují Jošiáše ve svých žalospěvech až dodnes, to znamená do doby perské. To se stalo v Izraeli zvykem a dále se o tom píše v žalospěvech. Tomuto králi se budeme věnovat dnes. Je to mimořádná postava z těch zpráv, které máme, je to postava naprosto pozitivní, nemá jediný šrám, jediná věc, kterou by mu mohl vyprávěč vytknout, tam není. Je to postava, která zastíňuje všechny své předchůdce, včetně krále Davida. To znamená, že to je král, který patří, nebo který je bez nadsázky, nebo kterého je bez nadsázky možno považovat za nejkvalitnějšího, nejlepšího judského krále, který kdy v Judsku panoval. Oba dva příběhy, jak v 2. královské 22, tak v 2. Paralipomenon, jsou plny obdivu k tomuhle králi a oba dva vypravěči prostě se předhánějí v tom, aby ukázali, že tento král je postava zcela mimořádných kvalit, naprosto nesrovnatelná. Vypravěč té 2. paralipomenon, ze které jsme četli náš text, tu jeho kvalitu vyzdvihuje mnoha způsoby. Začne tím, že uvede kratičce vládu jeho otce. Jeho otec se jmenoval Amon, dopouštěl se toho, co je zlé v očích hospodinových, obětoval všem tesaným modlám, které udělal jeho otec Menaše. A předtím byl Chizkiáš. Byl Chizkiáš, Menaše, Amon a Jošiáš. Menaše vládl 55 let. 55 let se pokoušel v Izraeli potlačit hospodinův kult a zavést kult jiný. Po něm nastoupil jeho syn Amon, ten vládl 2 roky, myslím, ano, 2 roky, a pokračoval v tom úsilí svého otce a do této rodiny se narodil Jošiáš, který vypadá jako někdo, kdo nepatří vůbec do toho judského života, jako by přišel z jiného prostoru, protože on se chová úplně jinak, než velela rodinná tradice. On je vychováván v rodině ctitelů model a stane se z něj někdo, kdo činí správné v hospodinových očích a chodí po všech cestách svého otce Davida. Vypravěč nevysvětlí, proč to tak je. Ale upozorní na několik časových údajů, jestli jste si toho všimli. Upozorní na to, kdy začal panovat, když mu bylo 8 let, v kolika letech se začal zajímat o hospodina v 8. roce své vlády, to znamená, když mu bylo 16 let. V kolika letech začal očišťovat Judsko v 12. roce své vlády, to znamená, když mu bylo 20 let. Ve 20 letech spustil náboženskou reformu. V 18. roce, to je nejvýznamnější rok své vlády, když mu bylo 26 let, tak začne opravovat hospodinův dům. Ve stejném roce se nalezá ten svitek, ve stejném roce promlouvá hospodin, ve stejném roce dochází ke slavení svátku Pesach. Potom je odmlka a končí to v 31. roce jeho vlády, když mu bylo 39 let, to umírá. Při tom zvláštním politickém dobrodružství. My začneme postupně po těch letech se dívat na to, jak ten vypravěč o tom králi mluví a co z toho příběhu máme my slyšet, o kom to vlastně mluví. Ta první informace je taková na první pohled ne příliš zajímavá. Ta první informace o jeho životě je, že začal panovat hned poté, co odstranili násilně jeho otce, protože to jeho modlářství už bylo takového rázu, že to nešlo vůbec snášet, tak ho popravili jeho otce. A Jošiášovi bylo 8 let, když nastupuje na trůn a vládne bez regenta. Obvykle třeba jeho předchůdce Joáš vládne od 6 let, ale s pomocí regenta, kterým je kněz Jojada, který ho vede vlastně až do své smrti. Ale Jošiáš vládne bez regenta, to je samo o sobě velmi překvapivé. Na judský trůn nastoupí 8leté dítě, které je státník a má politickou autoritu. Takovou, že nepotřebuje regenta. A nevznikne žádný státní převrat. Protože když je slabý panovník, tak silné kruhy v tom státě podniknou útok na krále. To bylo v historii judské i izraelské mnohokrát, ale tady se nic takového neděje. Vypravěč hned upozorní, že je to člověk mimořádně kvalitní už od svého narození a že má na své straně Hospodina, že Hospodinu se líbí, jak žije. Zatím nevíme, proč se to Hospodinu líbí, ale už od začátku je o něm řečeno, že to je kvalitní muž. Vypravěčovi jde o to, aby posluchač slyšel tuto informaci. V Judsku začalo vládnout dítě, které je mimořádně schopné. A když tohle si posluchač uvědomí, tak si nemůže nevzpomenout na proroctví Izajášovo, které jsme tady četli před kázáním. Izajáš je v té době už mrtvý, ale to proroctví bylo živé. A v tom proroctví je řečeno, že se v určité době z mrtvé Davidovské dynastie, že z ní vypučí výhonek, že se narodí dítě, které bude mimořádné. Já ještě jednou, ta klíčová slova tohoto Izajášova proroctví připomenu. Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jeho rameni spočine vláda, bude mít zvláštní jméno, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem spravedlnosti. A druhé proroctví. Z pařezu Jišajova vzejde výhonek, na něm spočine Hospodinův duch, neboli jemu Hospodin přitaká, jemu dá veřejně najevo svou podporu, bude to duch Hospodinův, duch moudrosti, duch síly, duch bohatýrské síly, tam řekne, to znamená, bude mít obrovskou moc. A vypravěč, který vypráví ten Jošiášův příběh, to je ilustrace jenom, tak popíše, že když on dělal tu náboženskou reformu, druhé královské, ten popis je, tak on všechno dělal úplně sám, to nedělal nikdo za něj. On chodil od jedné svatyně ke druhé, kterou sám likvidoval po celém Judsku a po celém bývalém Izraeli a potom to přesáhlo až do Amonu, Moabu, do těch satelitů, které kdysi patřily Davidově říši. Sám všechno dělal. Tady se píše, že bude prostě v něm duch bohatýrské síly, duch bázně Hospodinovi, bude to výrazný Hospodinův ctitel, bude bázní Hospodinovou protknut, bude soudit spravedlivě a tak dále. A ten vypravěč, když vypráví Jošiášův příběh, tak ho vypráví tak, aby tohle proroctví evokoval, připomněl, že je zaslíbeno nějaké dítě, které bude vládnout na mrtvém Davidově trůně a ten byl mrtvý už 57 let. Po smrti Chizkiáše se přestal uctívat Hospodin. 57 let to v Izraeli bylo mrtvé. A teď z toho mrtvého pařezu zejde výhonek. A lidé, kteří to viděli, že nastoupil Jošiáš v 8 letech a že se mu to začne všechno dařit, tak s napětím očekávali, co to bude zač. On se chová úplně jinak, než oni očekávali, že se bude chovat, než byli zvyklí. Osmý rok své vlády, když mu bylo 16 let, dochází ke zvratu v jeho osobním duchovním životě. Po 8 letech vlády, v 16 letech svého života, se začne zajímat o Boha svého otce Davida. A je to přesně takhle napsáno. Když se podíváte do té 34. kapitoly, v 8. roce svého králování, ještě jako mladík, se začal dotazovat na slovo Boha svého otce Davida. On se nedotazuje na slovo svého Boha, protože Hospodin dosud není jeho Bůh. On nebyl vychováván jako Hospodinův ctitel. On z nějakého popudu, který tady ten vypravěč nezmiňuje, ho napadlo začít se ptát, koho to vlastně uctíval David. To znamená, začne komunikovat s tím Davidovým Bohem, což znamená, že v Izraeli, v té době v Judsku, se Hospodinův kult nepěstoval. Že tam nebyl Hospodin uctíván. Tam to nebylo běžné, tam bylo uctíváno kde co. Že to ostatně z té reformy je patrné. Co všechno, jaké svinstvo všechno tam bylo uctíváno. A pak se tam řekne, že ten Bůh je Bůh jeho otce Davida. A přitom my víme, že jeho otec se jmenoval Amon a že to byl modlář. Ale vypravěč řekne, že on hledá Boha svého otce Davida. David je jeho otec, v tom případě Jošiáš je Davidův syn. Vypravěč to neřekne naplno, ale posluchač má slyšet, to dítě, které se narodilo, je Davidův syn, nebo syn Davidův. Pro posluchače Nového zákona je to zcela srozumitelný termín. Jo? Kdo, koho označuje termín syn Davidův? Očekávaného panovníka, očekávaného pomazaného panovníka. Tímto termínem byl nazýván Ježíš přece, že jo? A Ježíš v té době samozřejmě má ještě kolik? 500 let, 600 let do narození. 600 let do narození. Ta Jošiášova komunikace s Bohem začíná v 16 letech a rozvíjí se. Ve 20 letech ne, musím to říct takhle, ve 26 letech, jak je nalezen ten svitek, tak Jošiáš zaslechne z toho svitku Hospodinovo poselství, není si jist, jestli tomu má věřit, a tak se jde ptát té prorokyně Chuldy, přestože v té době prorokovali jiní proroci, mnohem významnější se nám zdá, jako je třeba Jeremiáš, nebo Sofoniáš, nebo Abakuk, ale on jde za neznámou ženou, prorokyní Chuldou, a ta mu tlumočí Hospodinovo slovo. Takže Hospodin s Jošiášem komunikuje. Jošiáš Hospodina hledá a Hospodin s Jošiášem komunikuje. Takže lidi i posluchač má slyšet, že teď mají na trůně krále, který přímo komunikuje s Bohem, a o nějž se ten Bůh stará, o němž Bůh ví a kterému Bůh sděluje významná privilegia, která nikdy žádný judský král neměl. On mu tam řekne, protože jsi se přede mnou pokořil a roztrhl si své roucho a přede mnou plakal, tak tě slyším, je výrok Hospodina. Proto tě připojím ke tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji, tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo a na jeho obyvatele. To privilegium je v tom, že Hospodin mu tady slibuje ochranu před zlem. To je Hospodinem privilegovaný panovník, který je chráněný před zlem. Žádný judský král nikdy nebyl před zlem chráněn. Ale to už jsme ve 26 letech jeho života. Musíme se ještě trošku vrátit zpátky. On v 16 letech začne komunikovat s Bohem a ve 20 letech na základě toho hledání Boha začne provádět tu náboženskou očistu. 20-letý kluk začne provádět velice silný zásah do náboženského života celého národa. Pro ilustraci si vzpomeňte, jak to dopadlo s Gedeonem, nebo jak by to bylo bývalo dopadlo s Gedeonem, když on se rozhodl skácet tu Bálovu sochu na tátově dvorku. Jak ho okamžitě Bálovi ctitelé jenom z té vesničky, kde žil, chtěli popravit, ten táta mu v tom zabránil, jim v tom zabránil. Říkal, nechte toho Bála, ať si to vyřídí sám, proč to děláte za něj? To znamená, že jakýkoliv zásah do náboženského života zbožných lidí je mimořádně citlivý. Jakýkoliv. A ten Jošiášův byl velmi razantní, protože on bez ohledu na to, co kdo k tomu řekne, začal kácet jednu modlu za druhou lidem, kteří ty modly uctívali. Překvapivé je, že ten vypravěč, ani jeden z těch vypravěčů, který popisuje, co se tam dělo, nezmíní, že by se někdo proti tomu Jošiášovi postavil. On neměl žádnou opozici. Obvykle králové mají velmi silnou opozici, buď to v prorocích, třeba vzpomeňte si na Eliáše nebo Elíšu, anebo v kněžích. A tady nikdo proti tomu neprotestoval. Oni si to všechno nechali líbit. To je věc, která je mimořádná, neočekávaná. On tu očistu rozšiřuje mimo Judsko na území bývalého severního Izraele, který už dávno neexistuje. který už tak skoro 100 let neexistuje. Téměř 100 let neexistuje. To znamená, že to je cizí národ, kde kam vstoupí judský král, cizí král, a začne jim tam likvidovat modly. A ten správce toho národa, nebo panovník, neudělá proti Jošiášovi vůbec nic. A to ani v Amonu, to jsou další státy, ani v Moabu, ani v Edomu. Vyhrabe kosti kněží, sáhne na památku toho kultického personálu a začne je veřejně demonstrativně pálit tam na oltářích. No a vypravěč druhé královské řekne, že se rozhodl zaútočit i na, jak už jsem říkal dopoledne, na ten kult, který zavedl Šalamoun. Rozboural všechny ty posvátná návrší, která zavedl Šalamoun, na které si nikdo nedovolil stáhnout ruku, jediný Jošiáš, a prošlo mu to. Nikdo neřekne ani slovo. To ty vypravěče nesmírně zarazí. A musí to vyvolat otázky, tak jak je ten příběh vyprávěn, musí vyvolat v posluchači otázky. Jednak, co všechno se v božím lidu uctívalo. To je hrůza, když se podíváte na ten seznam těch předmětů, které odstranil, tak vidíte, že to Judsko vlastně bylo národ, který už Hospodina dávno neuctíval, že se tomu Menašemu to povedlo. Ta jiná otázka je, kde mladý král, 20letý muž, vychovávaný úplně jinak, bez podpory ve vlastním národě, protože ten uctívá někoho jiného, kde k tomu našel sílu zasáhnout tak razantně do náboženského života? A další otázka je, jak to, že nenarazil na opozici? Jak to, že mu nikdo tomu v tom nezabránil? Tuhle ty otázky by měly napadnout člověka, posluchače, ale vypravěč na ně odpověď nedává. Když mu bylo 21 let, tak začne do jeho státu, do jeho říše a do jeho působení mluvit Hospodin skrz Jeremiáše. Jeremiáš začíná prorokovat v 21 letech Jošiášova života. To Hospodinovo promluvení se Jošiáše netýká, ale je možno ho vnímat jako Hospodinovo veřejné přitakání tomu, co ten Jošiáš dělá. Hospodin teď mluví k těm Judejcům a sděluje jim něco podstatného. Staví se za to, co podniká ten Jošiáš. Staví se na stranu Jošiáše. A pak ve 26 letech jeho života promluví k Jošiášovi přímo a tu podporu mu vyjádří veřejně. Tady si zase čtenář Nového zákona nemůže nespomenout na to, jakým způsobem Hospodin vyjádřil veřejně svou podporu Ježíšovi. Při křtu zazněl hlas a při proměnění nahoře. Jo? To je výraz toho, že Hospodin je na jeho straně, že to je jeho člověk, že Bůh tady má svého člověka. Tomuto faktu se ve starém zákoně nebo ve starozákonních představách nebo této takové postavě, která má Hospodina na své straně, nebo která je Hospodinovým vyslancem v tomto světě, se říká ve starém i novém zákoně Mesiáš. O žádném takovém panovníkovi nikdy se tohleto neřeklo. Potom přijde ten 26. rok jeho života. My jsme si tam říkali, že Jošiáš okamžitě podlehne tomu poselství, které čte v tom svitku, zaváže všechny lidi smlouvou a přinutí je uctívat Hospodina. A oni všichni uctívají Hospodina. Dvakrát je to tam řečeno v tom textu, což také nelze lidskými prostředky dosáhnout. Ale oni všichni se rozhodnou Hospodina uctívat. Je to analogie toho, co se stalo v době Jozuově. Jozue na konci svého života svolá celý lid a přinutí je v podstatě, aby dodržovali Hospodinovu smlouvu. A Jošiáš jakoby opakuje to, co udělal ten Jozue. Pak je už zmíněný ten Pesach, ten svátek, který se nazývá Hod Beránka a ve kterém Jošiáš se projeví zase velmi zvláštním způsobem. On do toho investuje svoje vlastní prostředky, do těch obětí. A ten jeho čin je tak výrazný, že strhne představitele judského národa k tomu, aby za svoje vlastní prostředky nakoupili oběti, které budou součástí té hostiny, kterou ten Jošiáš připravuje. Představitele judského národa jsou lidé, kteří myslí hlavně na svoji kapsu. Tohle jim vytýká Jeremiáš. Tohle jim vytýkali všichni proroci, že se starají jenom o sebe, nedodržují Tóru. A najednou z ničeho nic, pod Jošiášovým vlivem, oni investují svoje vlastní prostředky k tomu, aby ti chudáci, ze kterých ty peníze zatím jenom čerpali, tak aby se najedli. Co se to stalo? Jak je to možný? A nikde tam nemáte žádnou zbožnou formulaci, Hospodin je ponoukl k tomu, aby to udělali. Oni prostě byli strženi tím příkladem toho Jošiáše. No a potom je tam ten motiv té hostiny. On jim uspořádá celonárodní, pro celý národ, uspořádá obrovskou hostinu. Král, který přichází nasytit svůj národ. To je motiv, který zase známe z Nového zákona. Při pokušení na poušti Ježíšově přichází ďábel a říká mu, proměň tyto kameny v chleby. Proč mu to říká? No protože v celém národě byla živá představa, že Mesiáš přijde a nasytí svůj národ. Nasytit národ je mesiášské očekávání. A Ježíš to dělá, ale ne na pokyn ďábla, ale mnohem později, když sytí napřed 4 a pak 5 000 lidí jenom z nějakých pár chlebů, že jo, a rybiček. A všichni jsou fascinováni u Ježíše, kdo to vlastně je. A stejně jsou fascinováni i tím Jošiášem. Takže on se postupně podle těch náznaků toho příběhu se ukazuje, že to je skutečně neobyčejná, mimořádná postava, na kterou se dlouho čekalo, která je naprosto nesrovnatelná s žádným judským králem. Jako by to byl někdo úplně z jiného světa, sem přišel. Proto mu patrně všichni naprosto důvěřují, proto nemá žádnou opozici. A vzhledem k tomu, že existuje to Izajášovo proroctví, tak je vysoce pravděpodobné, že Jošiáš ve své době byl vnímán jako mesiáš. Jo? Takhle ho patrně všichni a zřejmě i ty vypravěči vnímají, že teď konečně přišel ten, který natrvalo ustaví Davidovu vládu, začne konečně věk spravedlnosti, Judejci se nemusí bát svého nepřítele. Judejci jsou v tomto okamžiku neporazitelní, protože na trůně mají Hospodinova člověka, Hospodinova krále. Takováhle byla zřejmě atmosféra v tom národě. No a teď přichází tragédie. V 39. roce své vlády, to je rok 609 před letopočtem, je to 31. poslední rok Jošiášovy vlády, 39. rok jeho života. Dojde ke konfliktu Jošiáše a egyptského faraona Néka II. Jehož následkem Jošiáš umře. Na první pohled to vypadá jako neprozřetelné, neprozíravé, naivní politické dobrodružství. Slabý judský, politicky a vojensky slabý judský panovník, Judsko je, nezapomeňte, možná menší než středočeský kraj v té době. Judsko je Jeruzalém a pár vesniček okolo. Slabý judský panovník se rozhodne zastavit obrovskou a silnou, dobře vyzbrojenou armádu faraona. To je iracionální kalkulace z historického hlediska. Faraon navíc je velmi dobrý taktik a velmi dobrý bojovůdce, který je s politickou situací obeznámený lépe než Jošiáš. On se rozhodl, protože zaslechl, že babylonský král začíná získávat moc, která je nebezpečná a tu moc je třeba zastavit. A tak se rozhodl, že vytáhne s armádou do města, které se jmenuje Karkemíš, tam se spojí s asyrským králem Ašur-Ubalitem II. Vytvoří velikou armádu, která zastaví nárůst moci babylonského panovníka. Tohle byla faraonova úvaha. Jošiáš ví, proč tam ten faraon táhne, ale on nechce, aby se s tím asyrským králem spojil. To je rozumná úvaha, protože v Judsku pořád ještě existuje živá vzpomínka na to, jak to v Judsku dopadlo, když tam několikrát vstoupil asyrský panovník. Jo? Za Chizkiáše byl Jeruzalém obklíčen a několik let byl vyhladovován, až nakonec to asyrská armáda odešla. Ale asyrské nebezpečí je mimořádně silné a ta vzpomínka na něj je živá. A on nechce, aby se dvě síly spojily a znova to ohrozilo Judsko. Takže on uvažuje pro Judsky. On chce zabránit zničení Judska. To je významný státnický čin, ale z politického hlediska naivní. Vypadá to z politického hlediska, jako kdyby přestal uvažovat racionálně. A v historii judských králů takové situace byly. Že někteří judští králové, když začali dělat dobré věci, tak jim to stouplo do hlavy a začali se chovat iracionálně. Třeba Uziáš šel do chrámu, začal tam obětovat, protože si myslel, že na to má právo, okamžitě se stal malomocným. Nebo Joáš zaútočil na kněze, který mu vytýkal nějaké chyby, vyvolalo to obrovskou odezvu a Joáše popravili. Ale to tady necháme stranou. Jošiáš ovšem do té bitvy nevstupuje jako člověk, kterému by sebevědomí vstoupilo do hlavy a on se začal chovat nepřirozeně. On tam vstupuje s obrovskou podporou svého lidu a ta bitva je vrcholem jeho celoživotního nasměrování. Já jsem dopoledne tady zmiňoval záměrně ten příběh krále Abijáše, který vstoupí do války s Jarobeámem, s malou armádou a tu bitvu vyhraje, protože je Hospodin na jeho straně. Takové válce se říká svatá válka, ta je na Hospodinův pokyn a je vedena samotným Hospodinem. A ve svaté válce v podstatě není potřeba té judské armády, protože všechno udělá Hospodin. A tohle to Jošiáš velmi dobře ví. On ví, že je velitel, že je pomazaný velitel Hospodinova vojska. Nebo Hospodinova lidu, to je Hospodinova vojska. On to ví. On ví, že má Hospodina na své straně, protože Hospodin mu to dal najevo. To není jeho myšlenka. Hospodin do jeho života několikrát promluvil a postavil se za něj. To znamená, on teď ví, že přišla hodina, kdy se musí prokázat jako Mesiáš a vést svatou válku, jejímž výsledkem bude vznik Božího království, ve kterém prostě Bůh začne prosazovat svou spravedlnost a ve kterém už se Judsko nemusí bát žádného nepřítele. A on ví, že ve svaté válce zvítězí a že není vůbec potřeba se ohlížet na kvality nepřítele, ani na svoje vlastní nekvality. A ty lidi, které mobilizoval do tohohle toho naivního dobrodružství, všichni za ním jdou, protože mu absolutně věřili. Nikdo se nepozastavil nad tím, že by to z politického hlediska mohlo zkrachovat. Takže to, co teď má nastat, má být triumfální vyhlášení Božího království. Definitivní přemožení těch nepřátel. A tím hlavním apokalyptickým nepřítelem je Egypt. A Jošiáš si navíc zvolí místo, kde se ta bitva odehraje. To tam máte řečeno. To místo se jmenuje Megiddo a je v údolí, které se jmenuje Jizrael. A to bylo údolí, kde se odehrávaly významné bitvy, které byly rozhodující pro dějiny celého národa. A je to mýtické údolí, ve kterém se odehraje poslední bitva. Podle Joelova proroctví, se tady odehraje ta poslední bitva. A že se tam odehraje, to známe i ze zjevení Janova. Jo? Tam je totéž místo nazváno Har-Magedon. Har je hora, Megiddo, doslova je to, jo? Takže to je v lidských, těch židovských představách je to skutečně místo zatížené, není zvoleno náhodně. On tam vstupuje jako mesiáš, vstupuje na tohleto území ve snaze vést tu rozhodující bitvu a jde tam v zájmu, nejde tam proto, aby potvrdil nějaké svoje sebevědomé tendence na mesiášský úřad. Jde tam v zájmu judského lidu. On tím jde ochránit judský lid před nebezpečím asyrského krále. První den této bitvy je zabit Jošiáš. Lid, který v něj absolutně doufal, nikdy proti němu nevystoupil, je úplně zmaten. Ten vypravěč druhé Paralipomenon to popisuje slovy, že všichni lidi, celý národ, začne truchlit. Že truchlejí několik desítek let a to truchlení se nemůže zastavit. A dokonce Jeremiáš mnoho let po smrti Jošiáše musí říct tomu lidu, aby už přestali truchlit pro toho Jošiáše. A záznam toho truchlení za Jošiáše, nebo část toho záznamu těch žalospěvů za Jošiáše máme patrně v Pláči Jeremiášově. Jo, tam je to napsané. Jeremiáš složil na Jošiáše žalospěv. A v Izraeli se stalo zvykem, jak se o tom dále píše v žalospěvech. Jo, to je odkaz na ten žalospěv. Celá ta epizoda má katastrofální dovětek. Jo, politicky i nábožensky to všechno skončilo katastrofou. Faraon porazí Jošiáše, na trůn nastoupí Joachas, jeho syn, který je po třech měsících zhruba díky egyptskému panovníkovi vystřídán svým bratrem a Judsko je přinuceno platit vazalský poplatek, samostatné Judsko je přinuceno platit vazalský poplatek, ze kterého se nikdy nedostane až do doby konce jeho existence, která je asi o 20 let později. A nábožensky to vypadá tak, že celé Judsko je totálně zklamáno, protože vsadili na špatného koně, vsadili na někoho, kdo vlastně nesplnil ta jejich očekávání, vrací se zpátky k uctívání královny nebeské, konkrétně říká Jeremiáš, a všeho toho, co ten Jošiáš zlikvidoval. A když za nima přijde po těch 20 letech Jeremiáš, aby to přestali dělat, že si tím budou zhoršovat budoucí situaci, tak řeknou, v žádném případě tě neposlechneme. My jsme přestali uctívat nebeskou královnu a začalo se nám vést zle. Proto budeme nebeskou královnu uctívat, aby se nám vedlo dobře. Jo, takže paradoxně to všechno jaksi potvrdilo ten judský odklon od Hospodina. Nakonec teda přišel ten soud, který je popisován jako zánik judského království. Odezva toho Jošiáše je jak v Jeremiášovi, tak třeba v Zachariášovi. Jo? Výpovědi o Mesiáši, které máme v dalších prorocích, už jsou ovlivněny tím Jošiášovým příběhem. Takže veškerá představa, kterou Judsko mělo o Mesiášovi a do které se potom Ježíš nevešel, je vlastně ovlivněna příběhem krále Jošiáše. Zejména to, že ten Mesiáš musí královat. Že jo? To je odvozeno z příběhu krále Jošiáše. Vypravěč se nijak nepokouší vysvětlit, jak to, že to nevyšlo. On sám je z toho patrně rozčarován, stejně jako posluchači, ale neznamená to, že by došlo k nějakému špatnému nasměrování. Prostě se stalo něco zcela nepředvídatelného. A tím ten příběh končí. No já jsem ho tady připomněl jenom proto, abych ukázal, že to mesiášské očekávání v Judsku bylo velmi silné a bylo v těch Ježíšových dobách prostě takhle motivováno nebo podbarveno tím Jošiášovým příběhem a že se v judské historii ještě před Ježíšem objevil jeden člověk, který byl unizóno všemi považován za mesiáše, a že to všechno skončilo nedobře. A vznikla tam prostě nejistota, jak to s tím Mesiášem bude, a ta nejistota zabránila později velké části toho židovského národa plně důvěřovat tomu Ježíši, respektive jakémukoliv člověku, na kterém byly patrné určité mesiášské rysy. Ten Ježíš skončil taky špatně, že v tom se ty příběhy shodují. Akorát, že ta reakce těch pozůstalých po Ježíšovi byla jiná než ta reakce těch pozůstalých po tom Jošiášovi. Oni pochopili tu Ježíšovu smrt jako zástupnou oběť za ně. Takhle klidně mohli pochopit i tu smrt Jošiášovu. Ale ten Ježíš potom se jim zjevuje, takže jim potvrzuje ty naděje a situace nebo děj se odehrává nebo ubírá jiným směrem. Amen.